Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Ардактагайын апта тынысына иликкен тақырыптарды бүгүнкү модератор мен Үклей Бестей айтып отурайын. Семей аймагынан чыккан бастамашыл топ президент Назарбаевты бийликте тагы 10 жыл калдыруу үчүн халыктан дауыш жыйнауга киристи. 320 адамдан туратын бастамашыл топ референдум өткөзүү үчүн кажетти 200 аса дауысты 3 күндө жыйнап, аны 2 миллионга жеткизүүдө көздөп отур. Казакстан оппозициясы бул бастаманы ноу-хау деп атап, наукан ээлеринин атын кийин ашкерелөө үчүн тарыхта калдыруу керек деген усунуш айтты. Бийликке жакын Адилет партиясынын бир жетекчиси Серик Абдрахманов бул бийлик маңындагылардын азыркы байлыгын тагы 10 жыл сактап калуу үчүн жасалган шанталас аракетке багалады. Азаматтык коогам өкүлдөрү биригип, керек болсо Назарбаевка карсылардын балама референдумуна дауыш жыйнайык деп келисип отур. Багдарлама менен толугураак тааныштырабыз. Ардактагайын, сонун 2011 жылдарыңыз куттуу болсун деген тилек менен Азаттыктын апта тынысы багдарламасы менен толугураак тааныштырайын. Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин бийлигин узартууну көздөгөндөрдүн кол жыйнау науканы каркынды жүрүп жатыр. Желтоксандын 27-си күнү Орталык шайлоо комиссиясы Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин өкүлеттүгүн узартуу жөнүндө референдум өткөрүү тууралуу бастамашыл топтун усунусун тиркеп, тийиштүү кужаттарды табыс эткен болатын. Содан бери 320 адамдан курулган бастамашыл топ өкүлдөрү кол жыйнауга муруксат алып, 3 күндүн ичинде референдум өткөрүүгө кажетти деген 200 000 аса дауысты жыйнап үлгүргөндүктөрүн мәлимдеп тастады. Тилшимиз Мирбет Сарсебайдын кабарлауынча, президентке дауыш жыйнау науканы каңтардын 10-уна дейин жалгасып, 200 эмес 2 миллион кол жыйнау көзделип отур.
27 желтоксан күнү Казакстан Орталык шайлоо комиссиясы президент Нурсултан Назарбаевдин өкүлеттигин 2020 жылдын аягына дейин узартуу боюнча республикалык референдум өткөрүү тууралуу бастамашыл топтун арызын тиркеди. Осыдан бери бастамашыл топ 300 000 астам адамдын колун жыйнады, дейди топ жетекчиси, Семей мемлекеттик университетинин ректору Ерлан Садыков. Онун сөзүнчө, 320 адамдан туратын ынталуу топ ар облуста жумуш иштеп жатыр. Олар түрлү ужумдарга барып, кездешүүлөр өткөзүп, үгүт насихат айтып, кол коюуга чакырып жүр, дейди Ерлан Сыдыков.
Биз 200 000дан ашып кеттик. 200 000 дегенибиз ол заң боюнча белгиленген минимум болот. Азыр биз муну токтотуубузга да болот, бирок биздин ынталуу топ 10-11 кантарга дейин жумуш иштейбиз деп келиштик. Жоспарыбыз 2 миллиондон астам казакстандыктардын колун жыйнау. Индустрияны көтөрүү, өнөркөсүптү көтөрүү, билим саласын сол 20-30 жылга дейинки осу жоспарлардын баарын баштап отурган адам өзүнүн аяктаганы дурус па деп айтамыз. Сонун барлыгына көпчүлүгү, Казакстан калктарынын көпчүлүгү колдоп, колдорун коюусунда.
Онун айтуунча, колдоочулардын көбү Алматы жана Чыгыш Казакстан облустарынан, ал эң азы Маңгыстау облусунда. Кол жыйнау науканы 10-11 каңтарга дейин жалгаспак. Кол жыйналып болгондон кийин, ал Орталык шайлоо комиссиясына тапшырылады. Комиссия колдун шындыгын текшерүү кажет. Сосын ал президентке жыйналган колдун саны менен бирге табыс этилүү керек. Конституциянын 17-ші бабына сәйкес референдум бола ма, жок па президент шешеди. Эгер референдумда бул маселе макулданса, онда Казакстанда 2012 жылы өтүүү тийиш президент шайлоо болмай, Назарбаев тагы 10 жылга бийлик басында кала береди. Оппозиция кайраткери Серикболсун Абдылдин кол жыйнау науканы адил жүрүп жаткан жок, дейди.
Булай күндөлүктө өзүбүздүн калк менен араласып жүргөндөн көрүнүп тур. Ишкинде барып өз бети менен кол коюп жаткан жок, аны уюмдаштырып жаткан адамдар бар. Колуңду берсең дурус, бермесең болот, бермесең жумуш. Сынга кара, жагдайыңа кара деген коркунучту адетте жасайт. Ошондуктан ал кол жыйнау деген көп маселе эмес. Ал адилеттүү түрдө азаматтардын өз эрки менен жасалып жаткан кол жыйнау деп эсептөөгө болмойт.
Сондай ак ал өзүнүн референдумду колдомайтынын айтты.
Энди мына референдум менен 20-ші жылга дейин президенттик отурам деген бул конституцияга да адамчылыкка да жатпайтынын биз айтканбыз. Өз басым референдумга каршымын.
Ерлан Сыдыковдун отбасы да референдумду жактап кол койгон экен. Сондай ак маман эч кандай күчтөөдүн жок экенин басып айтты.
Казыр энди бул ондой заман эмес, совет заманы эмес, ар ким өзүнүн басы жок. Демократия бол бар эмне ишинде биринчи сурайды го. 100% эрктүү деп айтамын. Өйткөн ондой калып жок казыр, ондой заман эмес казыр. Бирөө зорлайтындай. Биз орлордун кажети де жок, кол койгусу келетиндей де бар. Энди коомго баары бир беткей эмес го мунун баарлыгы.
Мамандын айтуунча типте чет элдеги казактарды хабарласып жатыр. Алайда алар заң боюнча кол кое алмайды экен. Бастамашы топ буган дейин референдум 2011 жылдын наурызында өтүү мүмкүн деп айткан болатын. Азаттык радиосу Мирбек Сарсебай Алматыдан.
Құрметті ағайын, сөйтіп Қазақстанда Назарбаевтың президенттік өкілеттігін ұзарту жөнінде республикалық референдум өткізу жаңалық болмай отыр. Бұған дейін 1995 жыл сәуір айында өткізілген жалпы халықтық референдум нәтижесі бойынша Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттік өкілеттігі 2000 жылға дейін ұзартылған болатын. Ал биыл жазда Қазақстандағы кейбір оппозициялық ұйымдар Нұрсұлтан Назарбаевты отставкаға кетіру жөнінде референдум өткізу туралы бастама көтерген болатын. Оппозиция осы мәселені жалпы халықтық референдумға шығару мақсатында Алматыда республикалық жиынға шақырған еді. Бірақ ол жиынға аймақтардан шақырылған делегаттар түрлі тосқауылдарға тап болып, полиция кейбір адамдарды пойызға отырғызбай құжаттарын тартып алғаны да азаттықтан айтылған еді. Соның салдарынан 42-нің 25-і күні Алматыда бас қосқан аймақтар өкілдерінің жиналысында референдум өткізу туралы бастама көтеруге қажетті кворум жетпей қалды. Оппозиция мұны биліктің әдейі жасаған әрекеті деп мәлімдеген болатын. Ал қазір президенттің өкілеттігін 2020 жылдың соңына дейін ұзарту жөнінде референдум өткізуді ұсынып отырған бастамашыл топ әлбетте ешқандай тосқауылдарға кезікпей келеді. Биыл жазда 70 жасқа толған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанда үзіліссіз басқарып келе жатқанына 20 жылдан асты. Соңғы рет ол 2005 жылы желтоқсанда Қазақстан президенті болып 7 жылға қайта сайланған еді. Қазақстан оппозициясы президенттің өкілеттігін созу үшін халықтан қол жинау науқанына қатысты өткізген жиындарында елде мәңгілік президент идеясы 2000 жылдан бері келеді деп оған таңданыс білдірмей отыр. Дегенмен де алғашқылардың бірі болып пікір білдірген Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партия мүшелері бұл бастаманы көтерушілердің абай елінен шығуының өзінде бір саясат жатыр деп біледі. Ал ғарышкер батыр Тоқтар Әубәкіров осы бастамамен шыққандарды кейін әшкерелеу үшін олардың атын жариялап тарихта қалдыру керек деген ұсыныс айтты. Нұртай Лаханұлының хабарына ден қойыңыздар.
Біз қанша қарсы болғанымен референдум өтеді, Назарбаев президент болып қалады деген тең тұрғанның бірі Жармахан Тұяқбай.
Жалпы ұлттық социал-демократиялық Азат партиясы елдегі болып жатқан қандай да саяси көріністерге өз көзқарасын әрқатар білдіріп келген. Кедендік одақ болсын, жерді Қытайға сату болсын, яки болмаса бүгінгіде президенттің өкілеттігін тағы да 10 жылға созу болсын. Бүгінгі күні біз Назарбаевтың ел басында отыратыны, отыра беретіндігіне ешқандай күмәніміз жоқ. Оған бүгін ертең күні оның орнын алып тастау тек қана қарулы күреспен баруға болады. Біз оған қарсымыз. Сондықтан біздің айтатынымыз, ондай жаңағы референдум өткізбей-ақ, сайлау өткізбей-ақ, парламентте жаңағы дауыс беріп жасай салыңдар, жаңағы 30 жылға шейін президент отыра береді. Қазақта сөз бар, жапалақты таспен ұрсаң да жапалақ өледі, таспен жапалақ тұрсаң да жапалақ өледі. Сол айтпақшы, бүгінгі күні біздің елдегі ахуал сондай. Бізде президент Назарбаев бар. Оны бүгінгі күні орнынан кетіретін или оның өзінің кететіні ой жоқ. Ондай күште жоқ.
Азат партиясы мүшелерінің бірі Әміржан Қосанов.
Егер де билік осылайша өзінің экономикадағы, әлеуметтік өмірдегі, саяси өмірдегі саясатын осылай бұрмалай берсе, тым жақсы дамып келе жатқан демократия жолына түсем деген қазақ елін кешегі 80 жылғы тоқырауға тартатын болса, ел ішіндегі тұрақсыздықтың кінәсі билік болады.
Ал осы отырысқа қатысқан Маржан Аспандиярова ауылдық жердегі мектептерде мәжбүрлеп қол жинау жүзеге асып жатқандығын айтты.
Мен тек қана қосайын дегенім, осы сенбі күннен бастап әртүрлі хабарлар келіп жатыр. Мына еліміздің шалғай жерлерінде тіпті қала облыстарда мектеп мұғалімдеріне, мектеп директорларына тапсырма беріліп, мына референдумды қолдау жөнінде қол жинауға кірісіп кетіпті.
Азат партиясының тағы бір белді де белгілі мүшесі Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров, бұл істің ұлы Абай жерінен басталуының өзінде үлкен саясат бар. Мұның өзі ойланып барып жасалынған дүние дейді.
Мен сіздерге мынандай бір ұсыныс айтқым келеді. Сол бастаманы бастаған кісілердің атын жөнін жазып, неше тарақ болсын аямастан, осындай адам болып еді, осындай адам бастады, осы деп жазыңдаршы, тарихта қалсын. Содан кейін көреміз.
Олар Ресейге көшіп кетеді.
Назарбаевтың президент болып отыра беретіндігіне көзіміз жетіп тұрған соң, оған қарсы шықпауымыз керек. Оның орнына елдегі әлеуметтік мәселелерді шешудің жолдары қандай? Экономиканы қалай түзейміз? Яғни бүгінгі билікке соны айтып, соны істету жолында іс-әрекет жасауымыз керек деп түйіндеді. Баспасөз мәслихатын Жармахан Тұяқбай.
Қазақстан оппозициясы президент Назарбаевтың оппоненттері бұл науқан заңсыз жолмен басталды деп отыр. 2012 жылы президенттік сайлауға қатысуға үміттеніп жүрген жас азаттық қозғалысының жетекшісі Жасарал Қуаныш Әлін Назарбаевсы сайлау өткізейік деп отыр. Қазақстандық саясаткерлердің пікірімен толығырақ Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Жаңа жыл алдында ақпарат құралдарында қызу талқыланып жатқан мәселенің бірі Назарбаевтың өкілетін ұзартуға қатысты референдум. Бұл мәселенің дәл мереке алдындағы қарбаласта қарастырылып жатқанда кездейсоқ емес деп, сейсенбі күні жиын өткізген бірнеше оппозиция өкілдері, саяси қайраткерлер референдумның билікке не себепті дәл қазір керек болған турасында өз болжамдарымен бөлісті.
Бұл енді үйреншікті тірлік, бұрыннан биліктің пайдаланатын әдісі, тәсілі. Оның себебі олар өздері біліп көріп сезіп отыр, жағдайдың қиын екенін. Әсіресе Белорусияда болған жақында сайлау көп нәрсені аңғарды.
Деді оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалин. Ол қазіргі биліктің референдум арқылы әрбір Қазақстан азаматынан сайлау құқығын тартып алмақшы болып отырғанын, мұндай бассыздыққа көнбеуге шақырды. Осыған дейін келесі президенттік сайлауға түспек ойы барын айтып жүрген саясаткер Жасарал Қуанышалин жиын барысында халық биліктен әділ сайлауды талап ету қажет деп мәлімдеді.
Адал, таза, мөлдір сайлау өткізу, президент сайлауын және оны президент Назарбаевтың өзінің қатыстырмай өткізу керек. Өйткені оқсы бүкіл өзінің мерзімдерін жойды, өтті бәрінен әлдеқашан, халықтың сенімінен де ада болды әлдеқашан. Сондықтан оның заң жағынан да, моральдық тұрғыдан да ешқандай сайлауға қатысуға құқығы жоқ деп есептейміз.
Сайлау демекші, заң бойынша 2012 жылы өтуі тиіс президенттік сайлауға өзінің де қатысу ниеті болғанын айтқан Азат қозғалысының төрағасы Хасен Қожахмет жиын барысында сайлауға қатысуға ниет білдірген үміткерлердің бірте-бірте көбейе бастауы да референдум мәселесін тырнақшаның ішінде айтқанда жылдамдатқанын айтты.
Испугалась власть именно и казахстанцев, которые хотели выставить на 12 году выборы свою кандидатуру.
Билік бір жағынан 2012 жылы болмақ сайлауға қатысқысы келген қазақстандықтардан да қорықты. Мәселен, мен де сайлау алды бағдарламамды дайындаған едім.
Деді Хасен Қожахмет. Ол сайлауға 90 жылдардың басында да қатыспақшы болғанын, сол кезде де биліктің тосқауылына кезіккенін айтты.
Содан бері күтіп келдім тағы да, дұрыс бола ма деп. Бірақ білдім, дұрыс болмайтынын. Өйткені Москваның отырғызып кеткен адамдары, отырысшылардың ешқандай дұрыс мемлекет құрған емес, отырысшылар отырғызғандар.
Референдум арқылы 10 жылға сайлаусыз қызметті созып беру деген, созу деген ол ешқандай заңда жоқ. Бұл сайланбалы қызмет, президенттік деген.
Дәл осы мәселеге қатысты пікірін айтқан диссидент жазушы Кәріш Аласанов Назарбаевтың билікке келіп орнығып, онымен қоштасқысы келмей, енді Қазақстан тұрғындарының басын қатырып отырғанын айтады.
Вот его провели в лидеры нации. За что, спрашивается? Не за что.
Дәл осы мәселеге қатысты біз әртүрлі саяси қоғам қайраткерлерінің пікірін біліп көрген едік. Қоғам қайраткері Мұхтар Шахановтың пікірінше, референдум мәселесі елде тым шектен асып кеткен жағымпаздық жарысының бір көрінісі.
Енді қазақта жағымпаздан асқан жау жоқ деген мақал бар. Жалпы ұлтымыздың үлкен бөлігі жағымпазға айналып кетті. Әр нәрсенің өз реті бар, бұл енді шектен шығу.
Саясаттанушы Дос Көшімнің бағалауынша, елде Назарбаевтың өкілетін ұзартуға деген ешқандай қажеттілік туындап отырған жоқ. Сондықтан мұны жағымпаздықтың бір түрі деп атаудан басқа амал жоқ деді.
Мен ойымша бұл Қазақстандағы соңғы уақытта болып жатқан жағымпаздықтың жарысы деп атаймын мен оларды. Бұл сол жағымпаздықтың жарысы да кім қандай бастама көтереді жаңағы президенттің құлағына жағатын. Кім оған тезірек жағымпазданып көзге көрініп қалады. Мен ойымша осының бәрі осындай бір өте ыңғайсыз жағдайға алып келе жатыр да, себебі шындығында да не саяси қажеттілікті көріп тұрған жоқпын мен мына жерде, не болмаса президенттің тарапынан, әпсе биліктің тарапынан сайлауға деген қорқынышты көріп тұрған жоқпын. Себебі сайлаудың қалай өтетінін біз жақсы білеміз.
Өздерін желтоқсандықтарымыз деп атайтын ұйымның арасында тек желтоқсан жаңғырығы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Төлеген Әлжан ғана бұл мәселеге қатысты өз пікірін айтуға келісті.
2000 жылы Казахстанский правда газетіне мен өз желтоқсан жаңғырығы атынан өз қолыммен мен үндеу бергем. Өмірбақилық президент болсын деген менің ол құжатта бар. Сондықтан да оны бәріміз қолдаймыз. Неге десеңіз, бұл ана билікке таласқан әлгі көп қой, ана биліктер. Анау партия бар, мынау партия бар деген сияқты. Оның бәрі долбаса, қолдаймыз.
Не себепті қалсын деп есептейсіз мысалы?
Неге десеңіз, ол сайлау мәселесі, барлық мәселесі оның бәрі қаражат. Одан кейін президент боламын деген нақты адам жоқ. Яғни оның бәрі шығын. Сондықтан да миллиардтаған бір шығынды жұмсағанша басқа неге? Одан да міне, тек қана міне, халықтың өз айтатын сөзі бар. Бірақ ауыз сөз.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын, бұл тұста президенттің серіктес досы Мақсұт Нәрікбаев басқаратын әділет партиясы Астанада Назарбаевты билікте 2020 жылға дейін қалдыру бастамасын қолдап мәлімдеме жасаса, Нәрікбаевтың серіктесі партия орынбасары Серік Әбдірахманов бұл жағымпаздармен билік маңындағылардың жиған тергенін тағы 10 жыл сақтап қалу үшін жасап отырған жанталас әрекет деп бағалады. Астанадағы әріптесім Есенбек Базарқұл әділет партиясы жетекшілерінің екі түрлі ұстанымымен таныстырады.
Серік Абдрахмановтың пікірінше, референдум өткізуге жанталасып жүрген жандар президент айналасындағы адамдар. Олар осы әрекеттер арқылы жиған терген дүние мүліктерін тағы 10 жыл сақтап қалуды мұрат еткен дейді Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Абдрахманов. Президент айналасындағы адамдар ашық сайлау өткізуден қорқады. Мәселе осында жатыр. Ашық айқасқа қауқарлары жоқ дейді Серік Абдрахманов. Дейтұрған мен ол әріптестерінің ой пікірінен асып кетпей референдум өткізуге қарсы емес екенін жасырмады.
Халықты ойлап жүрген біреу жоқ. Бәрі сол өз тіршілігімен өздері байып алды. Енді міне болды, тойды ма деп санасақ жоқ. Енді бала шағасы Forbes журналына ұмтылды. Енді немерелері құтырып жүр. Міне содан қорқамын. Бүркін сеніміне кіріп алып, басқа пікірдегі жандар жанына жолатпай. Міне, сөйтіп өз қамына бұрып кетпейме осы референдум нәтижесі. Сол себептен осындай күмәнім болды. Жыл басында елбасына ашықатпен шығып, сайлауға түсуін баламалық түрде мен соны талап етіп, сондай ұсыныс бергем. Беделіңізге бедел осындай жағдайда қосылады деп. Ал күмәнім бар екен, оны айттым. Енді түндірігін жанында жиналып, байығандарға енді жетерліктей байыды. Енді бір қанағат болу керек, құлғындарын тыю керек, сол үшін не істеу керек, таза сайлау болу керек. Парламентте халық қалалар отыру керек та, сол жаңағы тойынғандарға сұрақ қоя білу керек. Кішкене сонда кішкене арықтайды, маңдайларынан кішкене тер шығады. Біз сөйтіп кішкене министрлер терлетіп отыратынбыз. Өкінішке орай қазір маңдайлары тер шықпайды. Депутаттарды өздерінің табан астына салып қойды.
Дейді Әділет партиясы төрағасының орынбасары Серік Абдрахманов. Саясаткердің пікірінше президент мәселесінен бұрын төмен жақтағы мәслихат мен парламент сайлауларын дұрыс жолға салып алуымыз керек. Оның пікірінше депутаттарды халық сайлауы тиіс. Министрлер парламент депутаттарынан, ал әкімдер мәслихат депутаттарынан сескенетінде қалғы жеткізу қажет дейді бұрынғы мәжіліс депутаты. Сондай-ақ ол Назарбаевтың қызмет өкілеттігін ұзартуға байланысты өткізгелі жатқан референдумда президент халықтың 60% дауысына ие болатынына сенімді. Ал орталық сайлау комиссиясы оны 90%-ға дейін жеткізеді дейді Абдрахманов. Әділет партиясының басшылары халық арасында президент өкілеттігін ұзартуға қарсы болатын адамдардың бар екенін де жоққа шығармайды. Партия төрағасы Мақсұт Нәрікбаев бұны демократиялық форманың бірі деп есептейді.
Егер де ол болып жатса, тіпті жақсы. Бұл да демократиялық форманың бірі барлығы ура деп айғайлап, жасасын деп айғайлап, ішінде қарсы да болса, референдум дегенің өзі де сол ғой. Халықтың ішінде қарсы да болады. Мысалы, Сәкеннің прогнозы бойынша 70% референдумдан ел басады.
Сарысы қолдаушылар ма? 60%. Сары тағы жасылы 40 болады. Менің болжамым.
Естеріңізге сала кетсек, президент Назарбаевтың қызмет өкілеттігін ұзартуды қолдайтын жастар жағы білектеріне сары түсті шүперек байлап жүру туралы бастама көтеріп жатыр. Ол туралы жақында мемлекеттік телеарнада болған сюжетте айтылды. Ал референдум өткізуге қарсы жастар білектеріне жасыл түсті шүперек байлап алу туралы ұсыныс білдіріп жатыр. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Құрметті тыңдаушым, Қазақстан президентінің өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту бастамасына қарсы ел оппозициясы керек болса, өздерінің бірігіп балама референдум өткізетіндіктерін айтып отыр. Президент Назарбаевтың билікте қалуын қолдаушылар даусын жинау науқанына наразылық танытқан оппозициялық партиялар жаңа жыл қарсаңында азаматтық ұстанымдарын танытып жатты.
Сәрсенбі күні Алматыда Алға партиясы мен Қазақстан коммунистері партиясынан құралған халық билігі саяси блогы мен өзге де азаматтық қоғам өкілдері өздерінің референдумға қатысты ойларын ортаға салды. Жиналғандардың арасында сөз алған тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов алдымен референдумның сайлау емес екендігін айтты.
Во-первых, в тех условиях, в которых он будет проходить, а это будут условия те же самые, в которых проходили и выборы все.
Референдум өтетін болса, оны өткізу жағдайына назар аударған жөн. Себебі біздегі сайлаулар әлі кімнің қалай дауыс берген емес, ол дауыстарды қалай санағаны маңызды деген сталиндік формуламен өтіп келеді. Сондықтан егер референдум өтсе, ол елдегі демократиялық дамуға үлкен нұқсан келтіреді. Себебі референдум сайлау емес. Біріншіден бәсекелес орта жоқ. Екіншіден қоғам балама кандидаттың ұсыныстарын көре алмайды. Үшіншіден азаматтардың сайлауға түсіп, сайлану құқығы бұзылады.
И всего этого он лишит общества на целых 10 лет.
Дейді Владимир Козлов. Онымен бірге жиында сөз алған танымал режиссер Болат Атабаев бұл өзімшіл адамның ісі екендігін айтады.
Өзімшіл адамның тірлігі ғой бұл. Мемлекетшіл адамның тірлігі емес. Мемлекетшіл адам мұндай шараға бармайды. Ал өзінің қамын ойлаған, жеке басының пайдасын ойлаған адамның тірлігі осындай болады. Неге сайлауға бармайды? Сайлауға барса, ол 5-6 жылға өкілеттігін ары қарай ұзартуы мүмкін. Мына жерде 10 жыл жаңағы Володяның айтқан сияқты альтернатива жоқ. Өзім жеке отырамын деген ойдан туған нәрсе.
Ал коммунист Серік Болсын Әбділдин болса, референдум мәселесі бұған дейін де көтерілгендігін еске салады. Бұл президент әділ сайлаудан қорыққандығының белгісі дейді ол.
Ол 90-шы жылы парламент арқылы, 91-ші жылы халық арқылы сайланып алып, 95-ші жылы осындай референдумды өз қолымен жасатқан. Онда шындығында да қорықты. Егер сайлау болатын болса, ол өтпейтін еді ол заманда. Ал қазіргі уақыттағы референдумды айтып отырғанында сол қорқыныштан. Главный фактор это собственность.
Айта кету керек, сәрсенбі күні Алматыда жиын өткізгендер референдумға қарсылық білдірушілердің үшінші тобы. Естеріңізде болса, апта басынан бері Алматыда өзге де оппозициялық партиялар мен ұйым өкілдері бірінен соң бірі өз наразылықтарын білдіріп жиын өткізіп келеді. Осыған орай оппозиция өкілдері өздерінің референдумға қарсы бірігуінің және егер керек болса, балама референдум өткізу туралы мәселесін қолға алу қажет екендігін де айтты.
Біздер бірігуіміз керек. Партия бір-бірімен қосылмайды, бірақ та ұран жасайтын 5-6 проблема бар, соның алдында бас қосуымыз керек. Мына коррупция проблема ма? Бас қосуға болады ғой. Соның үшін Нұротан да қосыла алады. Олар коррупциямен күресеміз деп отыр ғой. Жердің мәселе бәрімізге ортақ па? Ортақ. Басымызды қоса аламыз ба? Қосамыз. Мына сайлау туралы заңдар түзету туралы басымызды қоса аламыз ба? Қоса аламыз. Қарсылық жоқ. Сол айтып тұрған біздің бүгінгі дейін өзіміз басқаларға айтып отырған сөзіміз. 5-6 проблема айналасында шешу туралы басымызды қосайық.
Осылай деген жиналғандар өзге де оппозиция өкілдерімен келіссөздер бастайтындықтарын айтып тарасты. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті ағайын, Қазақстан оппозициясы Назарбаев өкілеттігін созуды көздеген бастамашыл топ заңсыз жолмен дауыс жинап жатыр деген мәлімдемелерінен кейін парламент депутаттары да жаңа жыл қарсаңындағы соңғы отырыстарында президентке қайырылып, одан Қазақстанның конституциясына өзгеріс енгізу туралы заңды қабылдауды сұрады. Осыған дейін орталық сайлау комиссиясы мен қол жинаушы бастамашыл топ референдум өткізу үшін ата заңды өзгертудің қажеті жоқ деп айтқан болатын, бірақ кейбір депутаттар бастамашыл топтың ол қаулысы заңға қайшы екенін мойындап отыр. Есенбек Базарқұлдың барына дейін қойыңыздар.
Бейсенбі күні осы жылдың соңғы пленарлық отырысын өткізген мәжіліс депутаттары президент Назарбаевтың атына үндеу жолдады. Үндеудің мәтінін мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджанов оқып шықты.
Біз Қазақстан Республикасы парламентінің депутаттары Қазақстанның бүкіл халқы сияқты еліміздің жарқын болашағын тек қана сізбен және сіздің есіміңізбен байланыстырамыз. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы үндеуді қолдауыңызды өтінеміз.
Президентке жолданған үндеу бойынша қаулы қабылданды. Оны жиынға қатысқан мәжіліс депутаттарының бәрі бір ауыздан қолдады.
Қаулы бір ауыздан қабылдап, 101 депутат дауыс берген, 101 депутат жақтады.
Естеріңізде болса, Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде референдум өткізу туралы бастамашыл топ конституцияға ешқандай өзгерту енгізудің қажеті жоқ деген болатын. Сонымен бірге орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов бастамашыл топтың әрекеті республикалық референдум туралы заңға сәйкес екен туралы бас прокуратураның ақпараты барын дүйсенбі күні журналистерге мәлімдеген. Дегенмен мәжіліс депутаты Ирак Елекеев Өскеменде қабылданған бастамашыл топтың референдум туралы қаулысы заңға қайшы болғанын жасырмады.
Мен әлгі қаулысын оқыдым. Өскеменде қабылданған қаулыны оқыдым. Бұл жерде айтылған 2020 жылғы елбасы литерациясына қолдау керек. Ал оқып келсе мен заңгер ретінде айтайын дегенім, бұл жердегі заңға қайшы болған сияқты болды. Ол үшін әуелі конституцияға өзгерту енгізу керек. Ең бірінші осы елбасы деген сөзді негізінде конституцияға енгізу керек.
Дейт мәжіліс депутаты Ирак Елекеев Азаттық тілшісіне. Президентке жолданған үндеумен бірге конституцияға өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасының тиісті заң жобасы қоса жіберілді. Референдум өткізбес бұрын президент конституцияға енгізілген өзгерісті қабылдауы тиіс дейді депутаттар. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.